halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-19-9-4 mitrband hirarka efemyada geeska africa iyo internetkood nagala socotaan somali v o a com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 7-20 bisha julaay sanadka 2015. Ku soo dhowaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha waxaa idiin haya anigoo harun macruuf iyo xuseen barre aadan.
waxyaabaha saacida inta nadaafadarada baa ka mid ah. Maxaa jira cudurkaani wuxuu ku faafaa inta badan orofical waxa lahaayo oo saxaradu soo raacaa haddii maamooyinkii ama caruurtii saxarada si fiican looga dhaqi waayo. Markii ay saxarada ka dhaqaana ay gacmaha si fiican iskaga nadiifin waayaan ay caruurtii cunnada afka u gelgeliyaan, waxaa imaanaysa cudurkii inuu faafo.
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cilmi cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada muqdisho oo ka hadlayay nadaafad darada iyo doorka ay ku leedahay fiditaanka cudurka dabaysha. codkiisuna waxa uu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo aanu mowduucaasi ku eegin.
qodobada kale ee dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaysa magaalada nairobi. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si xooggan u cambaareeyey qaraxii lala beegsaday hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho maalintii shalay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in hoteelka jaziira andhehe loo bartilmaameysaday sababtoo ah waxa uu u yahay fadhi beesha caalamka iyo bulshada soomaalida marka ay ka kulmayaan arrimaha siyaasadda, ganacsiga iyo arrimaha kale ijtimaaciga ee dadka soomaalida. dhinaca kalena khasaaraha dhimashada ee hoteelka ayaa kor u kacay kadib markii 4 qof oo kale oo meyda laga helay hoteelka burburkiisa. xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda shiinaha ee muqdisho ayaa isna lagu soo waramayaa inuu ku dhintay weerarkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 18 qof, dhaawacuna waxa uu dhan yahay 25 qof.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maraykanka iyo etoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo wadaaga arrimo badan oo iska kaashadaan, balse ku booriyay xukuumadda etoobiya inay u ogolaato hogaamiyaasha mucaaradka iyo saxufiyiintu inay si xor a u qabsadaan howlahooda. shir jiraed oo maanta ay wadajir u qabteen madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya hayle mariam de salen ayuu madaxweyne obama ku ammaanay etoobiya kororka dhanka dhaqaalaha ee ay samaysay, taasoo horseeday in ay faqriga ka baxaan malaayiin dad ah. waxa uu sidoo kale sheegay in etoobiya ay door muhiima ka ciyaartay la dagaalanka ururka al-shabaab. madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in wada sheekaysi saaxiibtinimo leh uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya, isagoo u sheegay in boos la siiyo wariyayaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto ujeedka xisbiga talada haya, balse aanay waxba u dhimi doonin.
duqaynta cirka isbahaysiga sacuudi uu horkacayo ee yeman ayaa hakad gashay maanta oo isniina, iyadoo ay bilaabantay xabad joojin dhinaca bani aadminimada ah oo muddo 5 maalmood socon doonta. meelaha qaar dalkaas ayaa laga soo sheegayaa dagaalo dhulka ah kadib markii maleeshiyada xuutiyiintu ay diideen inay hirgeliyaan xabad joojinta. xuutiyiinta ayaa weeraro ka geystay maanta oo isniina qaybo ka mid a koonfurta yeman. isbahaysigu sacuudigu hogaamiye ayaa dagaal kula jira maleeshiyada shiicada ee iiraan taageerto 4 bilood ee lasoo dhaafay, gaar ahaan duqaymo dhinaca cirka.
deble hubaysan ayaa weeraray saldhig booliis oo ku yaala waqooyiga indiya, gaar ahaan gobolka bunjaab ee u dhow xadka baakistaan. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 6 qof. saraakiisha ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyay ay si weyn u hubaysnaayeen. wararka ka imanaya gobolka bunjaab ayaa sidoo kale sheegaya in israsaasayn ay dhex martay booliiska iyo kooxda weerarka soo qaaday. warar kale ayaa sheegaya in booliisku ay heleen bambooyin la dhigay goob ay tareenadu ka baxaan oo ka agdhow saldhiggaasi la weeraray. wasiirka arrimaha gudaha ee indiya ayaa weerarka kadib saxaafadda u sheegay inuu amar ku bixiyey in la xoojiyo ammaanka dhulka u dhow xuduudda ay indiya la wadaagto baakistaan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay gobolka bunjaab.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. fayadhowr habboon ayaa ah mid ka mid a siyaabaha looga hortegi karo faafida cudurka dabayshu. ma lahan daawo, laakiin waxaa looga hortegi karaa tallaalka oo keliya. talaalkan oo ah laba dhibcood oo afka laga qaato ayaa dhakhaatiirtu xaqiijinayaan inuu yahay mid ammaan ah taabagal ah kana hortaga naafoobida waxaa kaloo jirta in dadka waaweyn ay noqon karaan kuwo fayrasku qaado ama sidoo jirkooda ugu jiro haddaba dadka waaweyn iyagu ma ku baraarugsan yihiin doorka ay ka qaadan karaan nadaafadda wariyaha iyaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta noo soo diray
cudurka dabaysha oo ah xanuun naafeeya caruurta da'doodu ka hooseyso 5 sano sidoo kalena mararka qaarkood asiiba dadka waaweyn ayaa marka laga soo tago tallaalka waxyaabaha looga hortegi karo waxaa ka mid a iyadoo lagu dadaalo ilaalinta nadaafadda guud ee deegaanka si bulshadu ay uga siraad karto waxyeeladiisa waxaana jirta in iyadoo laga duulayo halkudhigga ah inta qashinku kuu jiro ayuu cudurku kuu jiraa ay inta badan takhaatiirtu dadka ku booriyaan ka warqabka faydhowrka iyo hagaajinta nadaafadda qoyska gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn doctor cabdiraxmaan cilmi cabdi oo ka mid a takhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa v o a uga warramay kaalinta nadaafadda oo la ilaaliyaa ay ku leedahay ka hortagga cudurka dabaysha
fayadhowrku ama nadaafadda kaalimo waaweyn ayay ka qayb qaataan faafidda ama la tacaalidda cudurka cudurka waxyaabaha uu ku faafayo oo waxyaabaha saacidaya nadaafad darrada baa ka mid a cudurka haddii nadaafaddii ay xumaato oo hygiinkii ama sanitationkii hoos u dhaco waxaa imaanaysa cudurka inuu aada u faafo maxaa jira cudurkani wuxuu sida la ogyahay wuxuu ku faafaa inta badan orofecal waxa lahayo oo saxaradu soo raacaa haddii maamooyinkii ama caruurtii saxarada si fiican looga dhaqi waayo oo markii ay saxarada ka dhaqaanna ay gacmaha si fiican iskaga nadiifin waayaan ay caruurtii cunnada afka u gelgeliyaan waxaa imaanaysa cudurkii inuu faafo oo ilmihii si outbreak ah u gaaro sidoo kale waxaa ka qayb qaatay caruurta guryaha ku shubmaysa oo maamooyinka oo nadaafadooda ay xun tahay oo kale ama shubanka caruurta markay shubmaan cunugiin fayrku sidaa laga yaaba ay gacmaha ku taabtaan oo caruurtii kale ay wax ugu guraan gacmihii ama gacanta wax ku siiyaan normally soomaalidu saasay u badan tahay cudurkii aada buu u faafi karaa xataa waxaa keeni kara saxarada iyo tuunjiyada in xoogaa laga fogeeyay meelaha wax lagu karsado iyo kushiinada waxyaabahaasna waa very important
doctor cabdiraxmaan cilmi cabdi ayaa sidoo kale ka hadlay doorka dadka waaweyn ay ku leeyihiin hirgelinta nadaafadda waxaana uu xusay in loo baahan yahay in loo sameeyo wacyigelin ku aadan muhiimadda saxada oo la wanaajiyaa ay u leedahay horumarinta caafimaadka
dadka waaweyn waxaa muhiim ah in ayaga loo sheego in laga dhaadhiciyo loo sameeyo ay orientation loo sameeyo laga dhaadhiciyo la yidhaahdo nadaafaddu waa muhiim in cudurku ay faafaan maxaa jira cudurku siduu jirku kusoo galo haddii loo sharaxo dadka waaweyn oo idaacadaha laga sii daayo oo dadku loo sheego waa muhiim way qaadan karaan laakiin haddii dadkii waaweyn qudhoodu iyo nadaafadoodu ay hooseyso cudurkii aad buu u faafaya maxaa jira ilmaha waxaa maamulaya dadka waaweyn baa maamulaya waxaa kaloo door weyn ka qaata tallaal nadaafadda tallaalka nuujinta iyo shubankaasi haddii waxaas dhan la xoojin waayo oo waxaa jiraa cudurka aada u fidayaa nadaafaduna waa doorarka ugu muhiimsan ay ka mid tahay in fayodhowrka cudurkan dabaysha oo aan lahayn daawo aan lahayn oo ka hortag leh in fayodhowrka la xoojiyo
maxamed aadan cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka magaalada muqdisho ayaa qeexay in haddii aan laga shaqaynin howlaha nadaafadda deegaanka ay taasi sababi karayso xanuunno badan oo asiiba dhallaanka iyo hooyooyinka uurka leh waxaana uu tilmaamay in xanuunada laga dhexli karo nadaafad darida ay ka mid yihiin cudurka booliyada
cudurka dabaysha marka ugu horeysa haday bii-ada iyo deegaanka uu wasaqaysan yahay cimiladii oo kale qashinka magaalada lagu shubo kaleeto ama kale sida hadda badda oo kaleeto waxyaalaha oo wasaqda haraadiga lagu shubo kaleeto wuxuu saameyn ku yeelanaa maamadii uurka laheed markaasi ay ilmaha siday xitaa markay dhashay cunugii oo aan dhammaystirneyn oo koorankiisa dhammaystirneyn oo cudurkii wuxuu sababaya in uu cunugii hadhow saameyn ku yeesho taaba sabab u ah in maaragta cudurka dabaysha uu saas ku faafo laakiin waa laga hortagi karaa marka si loo fiiriyo iyadoo lagu dadaalo nadaafadii qoyskii lagu dadaalo bii-adii magaalada taas baa looga hortagi karaa waalidiinta waxaa la gudboon in ay caruurta mar walbaba ay maaragtay horumariyaan oo caruurtii ku dadaalaan si nadaafadooda ama hygiinkooda caruurta marka xigta in maamadii ay ku dadaasho mar walbaba in ay cunuga iyada caloosheeda ku jira ama midka kale oo banaanka joogaba oo dhashay in mar walbaba caafimaadkiisa kontaroosho jismi ahaan iyo moral ahaan inay ay dhammaystirto
dadka ka hadlay dhibaatada nadaafad darida u leedahay bulshada iyo sida degdega ay u sababi karto qaar ka mida cudurrada faafa ayaa waxaa ka mid a aamine xasan oo ka mid a haweenka magaalada Muqdisho.
Nadaafada waa iimaanka barkiisa. Marka qayb weyn ayay ka qaadan kartaa inay ka hortagto dabeesha ee cudurrada kale to kale oo dilaaga ah. Intaba waxay u tahay macnaha nadaafada hadii laga hortago waxay u tahay ka hortag. Ilmaha inaan cunto kaliya loo raadinin oo loo raadiyo meel nadiif ah, in loo raadiyo hoy nadiif ah, in dharkooda nadiif ay ahaadaan, inay gacmahooda u dhaqaan. Hooyo walba barbaarinta ilmaha koo waxa ugu horeeya inay nadaafadiisa ku dadaasho. Waxay qayb ka qaadan kartaa inuu macnaha yaraado cudurka ku dhici lahaa ilmahooda oo korriimada ka hor istaagi lahaa. Oo dabeesha ugu horeysa wax walba waxa ugu horeeya nadaafada inay hooyada ku dadaasho. Cunug walbaba cunuga uu ka nadiif badan yahay ayuu ka cudur yaryahay. Marka hooyada waxaa la gudboon intii cunugeeda ka naafoobi lahaa inay nadaafadiisa ku dadaasho si uu cuduradaas oo dhan uga badbaado.
Ugu dambeyntii Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ka tirsan hal abuurada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay qiimaha ay nadaafadu u leedahay bulshada, waxaana uu dhanka kale fariin suugaaneed ku wajahan doorka nadaafadu ay u leedahay shacabka u diray bulshada Soomaaliyeed.
Nadaafadu waa shay u muhiimsan nolosha aadanaha. Waxaa loo baahan yahay dadku inay nadaafadda ilaaliyaan si cudurrada halista ah oo dhan looga bogsoodo oo looga hortago. Cudurrada laga hortagayo waxaa ka mid ah cudurka booliyada oo isagu khatar muxuu ahaayo u ah meelaha qashinka in dadku ay ka qaadaan. Runtii arrintaasna horaan u arkay oo muxuu ahaa dad badan oo maaragtay ama caruur badan oo muxuu ahaa qashin qubka ku dhex jirta oo cudurradaas ku dhaceenna waan arkay. Waalidiinta waxaa jirta inaysan intooda badan ku baraarugsanayn muxuu ahaa arrimahan oo marar badan aan ka hadalnay. Waxaa ka mid a hooyadu gurigeeda qashinka inay ka xaaqdo way taqaanaa, laakiin waxay ku shubaysaa jidka iyo meeshii canugeedu ku cayaaray. Waxay wadooyinkiio dhan bay buuxiyanayaan, biyihii bay ku daadinayaan wadooyinka, qudaartii, babaygii, cambihii, wax alla wixii la miiray ayay ku daadinayaan. Arrimahaas cudurro badanaa ka dhalanaya. Waxaa loo baahan yahay dadku inay bartaan ilaalinta nadaafadda. Waxaa loo baahan yahay sida guriga loo dhowrayo in waddadana loo dhowro dadku marayaan. Islaamkuna arrinta aad buu uga hadlay run ahaantii, oo diinta islaamku waxay ka qabto inta badan bulshadu way taqaanaa. Waxaa marka loo baahan yahay in muxuu ahaa la ilaaliyo biyaha la cabayo, oo mar walba ceel dheer guntii biyaha haddaysan ka imaanayn la karkariyo biyaha, oo muxuu ahaa la karkariyo loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay nadaafadda weelasha la ilaaliyo. Waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan, caruurta khaas ahaan waalidka weeye cidda nadaafadda xilku ka saaran yahay. Arrintaana in aad loo fahmo oo loogu baraaruga loo baahan yahay. Hadda ka hor barnaamijyan ku soo bandhigay aan ku gudbinayo fariimo la xiriira nadaafadda, hadda sidii uma xasuusto, laakiin waxaan ka garanayaa dhammaan Soomaaliya dhambaalkani waa fariin bulshada loo soo dhigo ee dhigmada ruuxii qabow dhegayso aad u maqal, si aan cudurrada ku dhaca dadkee loo dhiman karaa bulshada u dhibaato gelin, ku dhiirada ka hortag oo nadaafadda dhaqan ka dhigo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan. Qashinka iyo nadaafad darrada ayaa kaalin xoog leh ka geysta faafista cudurrada dabaysho ay ka mid tahay. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degtay geeska Afrika ayaa waxaa ku liita adeegyada nadaafadda iyo qashin qaadista. Wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya adeega qashin qaadista iyo guud ahaan nadaafadda magaalada Hargeysa.
Inta qashinku uu ku jiro ayuu cudurka ku jira waa odhaa caan ku ah wacyigelinta, ilaalinta iyo dhowrista nadaafadda, gaar ahaan caafimaadka dadka, oo la tilmaamay inuu ku xidhan yahay kahortagiska cudurrada iyo ilaalinta fayadhowrka iyo nadaafadda aadamaha.
99% caafimaadka dadka wuxuu ku xidhan yahay kahortagistaas oo ah nadaafaddu kow ka tahay. Hadday noqoto biyihii, hadday noqoto raashinkii, hadday noqoto hoygii ilaalintiisii, hadday noqoto meeshan uu ku noolaanayo ama bay-addiisan oo kale, hadday noqoto qashinkoo la iska ururiyo, hadday noqoto musqul hagaagsan oo la isticmaalo, hadday noqoto gacmo mayrista oo ah tii shaqsiga fayadhowrkii shaqsiga ayaa la yidhaahdaa.
Kaasi waa Cabdiwahaab Cabdi Jaamac oo ku magac dheer Nkrumah, oo ah khabiir muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha fayadhowrka iyo ilaalinta nadaafadda, oo inooga warramaya siyaabaha loo ilaalin karo nadaafadda. Cudurka dabaysha oo ah mid ee ku faafa saxaarada ayaa badiya asiiba caruurta, iyadoo goobaha qaar ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ahina aanay helin musqulo ku filan, ayaa bahda caafimaadku ay ka digaan saxaarada bannaanka la dhigayo oo sahli karta cudurka dabaysha. Waa sida uu tilmaamay Cabdiwahaab Nkrumah.
Kelimka xanuunkan booliyada oo kale, qof banaanka ku saxarooday oo kale, marka halkaasi ka taalla oo way isku wada xidhan tahay. Haddii saxarada la asturo, marka booliyadiina waan yareyn karaa, waa waxyaalaha lagu yareyn karaa. Talaalka keliya maaha, waa waadee kahortagistii la sameynayay ayaa qayb ka mid ah ay tahay in taa laga sameeyo
ilaalinta nadaafada oo laf dhabar ay u yihiin basrinta qashinka iyo in la dhigo meelo dhowrsoon ayaa magaalooyinka Soomaaliland muddooyinkuu dambeeyeyba ay xaafadaha ka howlgalaan shirkada gaar loo leeyahay oo ka shaqeeya gurista qashinka iyo ilaalinta nadaafada. Ismaaciil Cabdiciga waa guddoomiyaha shirkada nadaafada ee Kibis oo ah shirkad ka howlgasha nadaafada degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. Waxaana uu inooga warramayaa noocyada qashinka ay shirkadiisu sida maalinlaha ah u gurto.
Horta qashinku wuxuu u qaybsan yahay qaybo fara badan. Qashinku waxaa koow ka guryaha ka soo baxa ee jikada iyo guriga gudihiisa ka soo baxa, ka ganacsiga maalinlaha ka soo baxa, ka soo baxa hay-ad institutions kale, hay-adaha iyo isbitaal, muxuu ahaa meelaha caafimaadka iyo iskuulada iyo ka soo baxa, ka soo baxa isna warshadaha haddee uma warshada badan meel haraaga warshadaha ka soo baxa, ka soo baxa dhismaha iyo dib u dhiska. Qashinka ka soo haray ee bacda iyo sibirkii iyo waxaasina waxaa lagu sii deynayaa deegaankii oo dee meel bannaan ahaa. Qaybtaasi waa qaybta noogu culayska badan leh oo aan leenahay wadajir ahaan dowlad hoose iyo annaga iyo briis iyo cid waliba waa in qashinkaa fidaya ee bacdaa qabsanaysa deegaanka bannaan ee la dhisaayo in wax laga qabto. Marka qashinku qaybahaasi u badanyahay, waxaana noogu culays badan qashinka maalinlaha ah ee suuqa habeenkii la dhigo ee ganacsiga ka soo baxa oo aanay islahayn kuwantitiga kharashka lacagteeda laga qaata iyo 30 maalmood loo shaqeynayo. Waan halka nadaafada koowaad wejiga koowaad ee quruxda magaalada laga eegi kara weyn.
Hawshan qashin gurista oo mid ku cusub bulshada ayaa shirkadahan ay u guraan si maalinlaha iyo weliba ka badan, iyaga oo wada habeen iyo maalinba islamarkaana goobaha ay qaabilsan yihiin ku soo wareega si ay u soo ururiyaan. Waa sida uu sharaxayo Ismaaciil Cabdiciga.
Horta qashinku wuxuu noogu qaybsamaa mid maalinla'ah, mid toddobaadla'ah iyo mid 3 cisho mar lagu noqdo oo mid walba culays ku soo leeyahay. Qashinka magaalada ee aan suuqa aan inkastoo aan degmada Koodbuur aanay lahayn suuq weyn ee xaafadaha kale oo waheen iyo xisbiga iyo shirkada kala ka shaqeeya, laakiin suuqa Jaamac Gunti ilaa wadada Mansoor suuqeeda waxaanu galaa iyo hudheelada waaweyn habeen walba waxaanu galaa habeenimada. Wixii hadhaaga ah ee ka soo baxna aroorta salaada hore ayaanu galaa. Kaas waa mid ka kale ee xaafadaha oo aan isleahay 80% waa la gaaray oo ilaa iyo haddaad garanaysaan ammaana meesha lahaday kontroolka galbeedkiisa kaalinta Cabdullaahi Cirro ilaa wadada weyne saa u soo marta Hargeysa bariga galbeed u marta intaaba dheeri iyo 7 waanu ka qaadnaa. Marka waxaan u qaybinaa Sonis Koodbuur waxay u qaybsan tahay 4 xaafadood: xaafada Xaraawr, Lixle, Guul Alla iyo Jigjiga yar. Baabuurtayadu aan ku shaqeyna waa 8 baabuur. 8 baabuur waxay u qaybsan yihiin qaybahaasi sabtida qayb bay galaan, xadda qayb bay galaan, saas u soo bishii rootinku u noqdaa. Marka maasha Allah intaa wax 80% waanu gaarnay. Inta noogu dhibta badan waxa weeyaan dadka u dhow laaga iyo dadka u dhow meelaha drainageyada oo iyagu ku dhamgareynaya halkaasi oo u baahan sharciyad adag u maamulayna insha Allah.
Marka laga yimaado guritaanka iyo ururinta qashinka ayaa sidoo oo kale ay muhiimadeeda leedahay sugnaanshiyaha goobaha la geynayo, oo haddii aan bulshada laga fogeyn lanayn aanin keeni karta caafimaad darro iyo weliba fiditaanka cudurrada. Magaalada Hargeysa ayaa hadda leh 2 goobood oo qashinka la isugu keeno oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta magaalada, kuwaasi oo ay maamusha dowladda hoose.
Aniga halka ugu koonaysa iyo dhaamseedku waxaan isu jirnaa 16 km meesha ugu fogna waan ahay. Waliba halka annaga dhib badan baa naga haysato jaarjka yar ee la bixiyo oo iska wax la bartay oo lamsam ama xayro go'ana iyo fogaanta muxuu ahaa dhaamseedkuna waa kala fogyihiin. Waxaa monitor garaysa oo dhaamseedka maamusha dowladda hoose waxaa joogta cagaf maalin walba waa la riixaa. Wixii gumi kara waa la gubaa, wixii la aasi kara la asturi karana waa la asturaa. Sababta cawam anagoo ugu yar baa 13 load habeenkii geeya, kuwa kale inaga bataan waa laga yaabaa. Deedna haddii meesha aanu geynayno 10 load, de 10 load maalin walba dhiga waa buuxsamayaan. Marka maasha Allah dowladda hoose gacanta ku haysa si fiicanna waa u riixaan. Deegaankana waanu kala dagaalanaa inay saameyn ku yeelato deegaanka, waana dhul weyn oo naasahablood hoosteeda.
Marka laga yimaado xanuunada faafo ah kuwa inta badan ku fida nadaafad darrada ayaa sidoo kale cudurka dabaysha u yahay mid si sahlan ugu faafi kara bulshada. Haddii aan si mugle loo dhowrin nadaafada gaar ahaan saxarada oo ata inta badan uu ku fido, iyadoo waalidkana la tilmaamo in door laxaadle ka qaadan karo fiditaanka cudurka ilaalintiisa iyo weliba dhowritaanka nadaafada. Waa kan mar kale Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma.
Waa muhiimka u awalaal ee aan sheegayno markasta waxaad maqashaayadu leeyahay dadka war masquul isticmaal way ka khatar badan yihiin saxarada caruurta loo sheegayo. Marka wax weyn hooyo kastaaba ilmaha saxaradiisa inay asturto sugtana banaankana laga ilaaliyo oo lagu saxroon.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Cabdixakiin, aad buu mahadsan yahay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Weli waxaad dhegaysanaysaan
barnaamijkii aan ugu talagalay wacyigelinta dabaysha haatan garowe Soomaaliya waxay horumar ka sameysay joojinta faafista cudurka dabaysha iyadoo taageero ka helaysa hay'adaha qaramada midoobay ee ka midka yihiin UNICEF iyo WHO oo ah kuwa caafimaadka iyo waxbarashada iyo aqoonta iyo weliba hay'adda lagu magacaabo CDC ee la socodka iyo kontroolka cudurrada ee Mareykanka oo dadaalka socda qayb ka qaadanaysa iyadoo bahwadaag la ah barnaamijka wicitaanka dabaysha ee VOA. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay in la sii wado si la dagaalanka cudurka dabaysha gabi ahaantiisba aan dhahaysi cudurka dabaysha gabi ahaantiiba looga ciribtiro dalka Soomaaliya. Haddaba naafada qoyska tan deegaanka iyo tan guud ahaanba mujtamaca la hagaajiyo ka nadaafada qoyska aan ku soo celiyay halkaas dhegaystayaal. Haddaba nadaafada qoyska tan deegaanka iyo tan guud ahaaneed ee mujtamaca la hagaajiyo kaalin intee le'eg ayay ka qaadan kartaa ka hortagista iyo dabargoynta cudurka. Wariyahayaga garowe Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixinta noo haya.
Dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa qirsan in fayraska booliyada laga qaado nadaafad xumada isla markaana waxay tilmaamayaan inuu yar yahay taxadarka bulshada ee ah in laga hortago nadaafad darrida keeni karta in si sahlan uu ku fido cudurka. Dad u badan waalid oo aan kula kulmay magaalada Garoowe ayaa barnaamijka u sheegay feejignaan la'aanta qaybaha bulshada iyo nadaafad darrida ka muuqata dhulka Soomaalida uu fududeyn karo in tira ahaan uu kor u kaco haleelida cudurka uu haleelayo dadka aan ka taxadarayn ilaalinta nadaafadooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Dheere. Runtii cudurkan khatar weyn buu horta ummadda Soomaaliyeed ku yahay. Dadka Soomaaliyeedna khatar weyn bay ku jiraanin. Soomaalidu badanaa iska reer guuraa weeye. Iyadoo reer guuraa ay yihiin baa misna nadaafad xumi baahsan aad iyo aad nadaafad xumi ay waddanka uga jirtaa. Taasoo waddanku waddan hore u burburay u yahay kasoo kabsanaya hadda. Laakiin waxaa moodaa meelaha qaybtood markaa maraysid inaad arkaysid macnaha qashinkii iyo ilmo meel ku saxaroonayo iyo suuliyaasho nidaamsaneen. Cudurkaana sidiisu waxa uu ka yimaadaa oo asal u ah waa saxaro. Dadkeennana dad u tababaran ama u carbisan ma aha in ay gacmaha iska mayraan marka suuli ay kasoo baxaaneen. Waana mid hadda haddii aan laga hortegin uu keeni karo tirada hadda uu yahay in ay kasii badato ama labalaab ay sii noqoto. Hadda waxaana jirta Nigeria oo kale hadda laga sheegay kusoo biirtay iyadana wadamadan. Laakiin waa wax isu wada gudbayo oo wadamo wadanka kale u gudbayo. Soomaalida haddii xilligan aanay ka gudbin marxaladan oo aan la barin dadka in ay gacmaha iska dhaqaan oo aan lagu wacyigelin oo in badan idaacadaha iyo telefishinada iyo jaraa'idka iyo wacyigelin badan aan laga sameynin, waa cudur sii faafaya oo sii baahaya. Waana cudur mustaqbalka jiilka dambe soo socda la heli doono jiil badan oo naafa ah, taasoo caruur badan naafa marka ay noqdaana ay awaaqixun ku keenayso ay kala kulmi doonaaneen waxyaabaha qaybtood ama naanayso xun in loogu yeero noloshooda macnaha ay dhaawac weyn ay soo gaarsiiso.
Axmed ayaa sidoo kale ku boorinaya waalidiinta inay sameeyaan ka hortagis inta ubadkooda ay ka fiyow yihiin fayraska booliyada.
Runtii aniga shaqsiyan waxaan qabaa aniga caruurteeda dhammaantood waan talaalay. Ilmaha hadda gabadha haddii joogta oo u dambeysayna waa ay qabtaa talaalka. Runtiina waa mar walba waan weydiiya islaanta waxaan idhahdaa talaalka boolida ma la sii marka tiimamka aan magaalada ku arko. Runtiina cudurkan boolida haddii aan hadda laga hortegin awal goboladan Puntland sidii waagii hore u ahaa waagii Soomaaliya laga ciribtiray runtii booliya saa u badan ma jirin. Laakiin hadda waxaa arkaysaa kiisas badan oo meelaha qaybtood laga soo sheegayo. Macnaha runtii aabo wax dhalay dee markii kiis loo sheego runtii waa uu sii naxayaa wuxuu dareemayaa cudurka uu leeyahay inuu sii jiro. Cudurkan waxa weyn meel kale ka yimaada, saxaradu ka yimaadaa iyo nadaafad xumida. Ani waxaan ku boorinayaa dadka in wacyigelin weyn oo adag oo dhinac walba jaraa'idka, telefishinada, haddii sameecada baawur waaweyn lagu xirayo, dadka in aad looga wacyigeliyo.
Marka aad la sheekaysato dadka way tilmaamayaan in cudurka booliyada uu sahlo nadaafadda oo aan laga taxadirin, sida uu qabo Cabdiweli Cabdullaahi Maxamuud oo golayaasha deegaanka magaalooyinka Puntland ugu baaqay inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda magaalooyinkooda.
Islaan kadib sida horta ogsoonahay nadaafaddu iimaanka waa ka barweeye. oo macna bulsho kasto oo meel ku dhaqan waxay u baahan tahay nadaafad bay u baahan tahay sida gsoontina aan cuduradan booliyado kale inta badan wax ka dhilaacaan nadaafadrada ka dhilaacaan aan ilaa carruurta ilaa 5 sano adaadooda ka yartahay ay u badnaadeen ba asaati waxa jira disease kale fara badan oo cudurro badan oo soo hoos kala sida typhoid oo kale sida malaria oo kale sida maxaan ku yiraahdaa aan cudurro fara badan oo kuwa la xiriira baa jira oo disease fara badan sida TB oo kale inta waxa keenta nadaafadrada inta badan xanuunadu waxay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn oo caasimadaha ah oo dadku inta badan bulshada isku timaado oo maxaan ku yiraahdaa istaaxaanka baawurta ku badan tahay qiiqeeda ama qashin qubka inta badan ku fara badan yahay marka waxa kale oo keenna macnaha aan sidoo kale nadaafada aan la iska ilaalin oo wasaqda meel kasta la iska daadiyo qashinka meel kasta la dhigo waa dhibaatooyinka keena caafimaad darrada waxyaalahan cudurro ka dilaacaan ugu weyn oo sabab ay ka mid tahay marka waxa loo baahan yahay bulsho kasta oo gobol kasta ku dhaqan oo Soomaaliyeed in garanaysa ay gobol ay ku dadaasho sidii nadaafada uga shaqan lahayd wadooyinka guryaha hortooda dariiqyada meel kasta qashinka la geeyo dhulkii loogu talagalay oo ku habboon lana helo fadhi dhowr fiican oo dadkii daawasha ku shaqeeya xaaladda gobol kasta iyo degmo kasta waxay leedahay kulliyadeed haddii inta badan gobollo deegaan bay leeyihiin oo nadaafada iyo fadhi dhowrku inta badan ku shaqeeya iyagoo waxaan rabaa inay hawlahi loo idmaday oo shacabka iyo umada u hayeen in sidii rabay magaranaysa ay shaqada ugu qabtaan uga soo baxaan uga soo dhalaan waajibaadkii loo idmaday oo dhulkii dhul fiican oo magaranaysa dadka inta badan inta waxa u geysa dadna deemo yiqaan caafimaadka dadka inagu Soomaali iska nahay inta badan waxyaalo badan aan ku dambeynaa jirta oo xagga fayo dhowrka ah hase haatee inta badan wala dareemina waxyaalaha dhibaatooyinka oo keena balse waxa loo baahan yahay dadka u xilsaaran in meelo loo qoondeeyo oo sida dadka ama dadna waxa u keenaysa garasho xumo dadna waxa u keenaysa magaranaysa waska soo la kaco dheer magaranaysa tarbiyad ba jirin moodada waxa lagu tarbiyeeyo macnaha jadwal u dugsan dadku ay ku dhaqmi jirin ayaan jirin marka in hawlahaas ay lagu hortagay u baahan tahay oo ay raas wax looga qaban karo
Abdulaziz Farax Gaas badda oo ka mid ah ganacsatada magaalada Garoowe ayaa dhankiisa tilmaamay in dadka oo ka taxadara nadaafada ay abuuri karto jawi caafimaad
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim hata cudurada ugu badan waxa weeye waa malaariyada iyo magaraysa booliyaha waxyaalahaas oo dhan waxa ka dhashaa nadaafad xumada nadaafadu markay baatarade cuduro dhan nadaaf xumo ka dhashaa arinta waxa looga hortagi karaa iyadoo nadaafada lagu dadaalo oo maxaan ku raadaa nadaafadu badanaa miyiga kama jirtay magaalada ugu badan tahay iyadoo la talaalo dadka maxaan ku raadaa ay qayb ka qaataan maarta dhaqaatiirta iyo bulshadu maarta sidii dadkaas cudurada maarta looga hortagi lahaa oo loo dabartiri lahaa
inkastoo Cabdiciis ii sheegay inuu san arag qof nadaafad darro ka qaaday fayraska polioyada haddana waxa uu aaminsan yahay in laga qaadi karo
wallahi horta daaru dhaqtar horta anigu ma ahay laakiinse waan dareemayaa maarta nadaafad wax kasta inay ku ka tahay waxaan ku jiraa laba kulmi aanu hadda qof booliya nadaafad ka qaaday laakiin waan dareemayaa nadaafad in wax walba ay sabab qayb ay ka tahay sababta magaalada hadda ku noolnahay de magaalada way sii kordhaysaa qashinka uu badanaya baawurti xataa magaalada sheelareed waa badanaya oo maartay waxyaalahaas oo dhan wax u baahan nadaafad ku in qayb biyoortiga kowaad in nadaafad la siiyo laga hortago maxaan ku jiraa si cudurada u yaraadaan dadka goobaha nadaafadrada ku dhow dadku waa laba nooc dadna dawaaliba u geeyneysa dadna magaranaysa waa dad aqoon darro u geeyneysa marka inay maarta kan waan toomaan baan kula talinayaa
aqoonyahanka ayaa aaminsan in aqoon darrida ka haysta dadka qaybtood in ay sahal u tahay in aan taxadar muuqda laga sameynin in laga hortago nadaafad xumida sida uu barnaamijka u sheegay Cabdiraxmaan Cilmi Jaamac
waxaan ku sheegay caafimaad darrada dhan waxay ka dhalataa hawada nadaafada weyn hadii caafimaadku wuxuu yahay macnaheedu waxa weeye nadaafad baan jirin weeye si u badan tahay waxaa laga dhashaa cudurradu waxay ka dhalanayaan noocii doonan baha ahaadeen kuwa dilaa ha noqdeen kuwa maxaan ku yiraahdaa fudud ha noqdeen wax walba ha noqdeen nadaafad darrada ay ka dhalanayaan nadaafada marka haddaan lagu dadaalo oo nadaafadu aanay fiicnayn macnaheedu wuxuu noqonayaa caafimaadkii ma fiicnaanayo cudurrada marka ugu tirada badan ee ka dhasha runtii waxa weeyaan waa wax dadku ay ka cawd waxyaalaha dadku ugu badan ay ka cawdaan waa wax ka dhasha nadaafad darrada ka dhasha weeyaan hadaan su'aal ku soo aad hadda booliyada oo kale waxay ka mid tahay cudurrada dilaaga ah oo aan runtii naafada badan oo bulshadu ilaa iyo hadda waxa weeyaan raadkeeda aada loo arki karayo meesha ay ka imaanayso ama ka dhalanaysana waxa weeyaan waa meesha haddaan ka shakeyno waa caafimaad darrada wey marka fayo dhowrka haddii caafimaadka aanu fiicnayn deegaanka iyo maxaa ku raadaa nadaafad darro badan ay jirto cudurradaas iyo waxaa suurtagala xataa kuwa kaloo aan hore loo aqoonin oo maxaan ku iraahday inuu ku cusub waa suurtagal in dhashaan marka waxaan anigu leeyahay caafimaadku waa shay qaali ah waana waxa noloshu ay ku tiirsan tahay haddii caafimaad uuna jirin cidna ma shaqaysanayso cidna maxaan ku raahday cid kale wax ma tari karto cidna wax baranayso si marka arintaas loo ay u hagaagsanaato wax kasta loo helo waa in caafimaadkan aynu ku dadaalnaa caafimaadkan waxaan ku dadaali karnaa markii aynu nadaafadeenna haddee noqon lahayd magaalada haddee noqon lahayd gurigaaga haddee noqon lahayd wax walbaba aynu ku dadaalno si caafimaadkii uu u hagaago markaasna loo helo ahaansho fiican oo qof kastaaba weelbin u noqdo
cabdiraxmaan ayaa qeybaha bulshada ugu baaqay inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nadaafadda si ay bulshada uga badbaadaan cudurada keeni kara nadaafad darrida oo bool iyadana ay ka mid tahay
waxa weeye waxa looga hortegi karaa horta waa mas-uuliyad guud weeye mas-uuliyad gaar ahaaneed oo cid khaasa la rabo inay ilaaliso ma aha qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran caafimaadka bulshada haddii qofku xataa iska daa wax kale candhuuf keliya uu ku tufayo magaalada dhexdeeda micnaheedu waxa weeye qofkaasi ma tixgelin caafimaadkii bulshada waxaana suurtagala qofkaasoo kale inuu haddii maxkamadda soo hor istaajiyo runtii inuu qofkaasi u mutaysan lahaa xarig waayo waxaa laga yaabaa in dhakhaatiirtu waxay kugu amrayaan haddii harga keliya uu kugu dhaco sidadaa wax kale harga keliya haduu kugu dhaco inaad gurigaaga joogtid micnaheedu waxa weeye ma harga kii waa kaa baxay haddaa guriga joogtid waxaa laga hadlayaa in dadkii aanu waxaan kusii wada faafin cudur kastana waa nooca waxaa looga hortegi karaa marka koowaad waxa weeye in aynu si guud ugu dadaalno nadaafadeena markii nadaafadeena aynu ku dadaalno ayaynu caafimaadkeena ku dadaalnay haddii marka boqolkiiba boqol nadaafadii lama ilaalin karo laleeyahayna waa in lagu dadaalaa caruurteennu iyo da'yarteennu meesha ay waqtiga ku luminayaan haddii noqon lahayd meelahay ku ciyaaraan haddii noqon lahayd guri agaarkiisa haddii noqon lahayd ciidda guriga iyo wax kasta oo ka dhigi kara in xoogaa bakteriya wax la mid ah qofkii uu qaado marka waa in lagu dadaala caafimaadka si gaar ahaaneed iyo si guud ahaaneedba markaas ayaa laga hortegi karaa wax walba oo dhibaato ah ama wax kastoo cudura oo keeni kara dhibaato iyo naafo
nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
aad ayuu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb warbixintaasi inooga soo diray magaalada garowe haatanna nairobi faydhowr habboon ayaa ka mid ah siyaabaha looga hortegi karo faafidda cudurka cudurka dabayshu ma lahan daawo laakiin waxaa looga hortegi karaa tallaalka oo keliya dadka waaweyn iyagu kuma baraarugsano doorka ay ka qaadan karaan nadaafadda wariyaheena xasan kaafi qoyste amaba idhaahda wariyaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya
iyadoo inta badan caruurta da-doodu ay shanta sano ka yartahay cudurkaasi looga hortago tallaalka ayaa haddana waxaa dhici karta in dadka waaweynna uu ku dhici karo oo ay qaadi karaan cudurka dabaysha waxaana naafanimada cudurkaasi laga qaadaa ay mustaqbalka caruurta iyo dadka uu ku dhaco dhibaato weyn ayuu geysataa maxamed sheekh axmed barre waa ganacsade jooga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaana uu v o eda uga waramay sida fayadhowrku uu qeyb weyn uga qaadan karo ka hortaga cudurka dabaysha isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa cudurka dabayshu waa cudur faafa waa cudur laysku gudbiyo waa cudurada shanta uu ka mid yahay dilaaga ee caruurta aadka u naafeeya gaar ahaan bariga africa waxaan ogsoonahay cudurkan iyo waxyaabaha ugu waaweyn loogu hortegi karaa inay tahay nadaafadda oo lagu dadaalo iyadoo saxarada layska duugo iyadoo qashinka la qaado meel haboon lagu gubo iyadoo dadka wacyigelin buuxda loo sameeya si ay uga hortagaan waayo waxay ognahay haddii dadka bulshadan soomaalida gaar ahaan waa dad iska maaragtay orala waxay u baahan yihiin mar walba in wax laga dhaadhiciyo oo laysu sheego waana dad warka u nugul oo aadna wax u dhegaysta hadii jeerna qaata waxyaabaha maaragtay wacyigelinta loo sameeyo saa darteed waxaan oran karaa cudurka dabayshu waxyaabaha ugu waaweyn loogu hortegi karo waa in qashinka in la qaado la duugo ama la gubo sida ugu habboon iyadoo cudurka dabayshu yahay mid ay u nugul yihiin ilmaha yararka
waxaa kale oo yana jira dadka qaarkii inaanay aada ula soconin badbaadada iyo inuu aamin yahay oo taabagal yahay tallaalka oo looga hortegi karo naafada maxamed oo mar kale arrimahaasi ka hadlaya iyo weliba kaalinta dadka ganacsatada isagu uu ka mid yahay ka qaadan karaan ololayaasha dhinaca nadaafadda ee looga hortegi karo tallaalka waxa uu yidhi
bismillah cudurka dabayshu waa kahortag buu leeyahay ma lahan maxaa daawo si loo yahay waxyaabaha ugu waaweyn looga hortegi karana waxay tahay in dadku ay qaataan ama ilmaha yararka shanta sano ka yar la siiyo labada dhibcood booliyada saddex dhibcood oo booliya saa darteed cudurkani waa laga hortegi karaa haddii si weyn looga qeyb qaato dadkana waxay gelin loo sameeyo tan kale ganacsatada islii gaar ahaan islii haddaan ka hadalno waxa badan ee magaalada iska nadaafad xun tahay laakiin waxaan moodaa in ayaamihii hore sanadadii hore aad la isugu dayay in la sameeyo xataa guddi madax banaan oo ka hortagta ama qaada macnihii u samaysa nadaafad xaafada isli baabuur iyo waa la gaday guddi baa loo sameeyey qashinkii aad baa loo qaaday waa lagu dadaalay haddana waxaan moodaa iyadoo lala kaashanaya city castle-ka Nairobi inay ku daaqeen baabuur badan saa darteed maalin walba hadda maalmaha aan shaqada ahayn waa la qaadaa waa laga shaqeeyaa marmar waxaad arkaysaa guddigii oo xiran hay-adda uniformkii ay ku qoran tahay islii community ayagoo qaadaya qashinkii baabuurta waaweynaha ku qaadaya marka aad iyo aad ayaan maaragtay ugu dadaalaa sida aan xaafadda nadaafadeeda ugu dadaalo oo horna toorno dhammaan cudurada ogana hortagno dhammaan cudurada faafa gaar ahaan booliyada shubanka iyo wixii lamid a
dadka waaweyn ayaa iyana jira su-aalo layska weydiin karo inay sidi karaan ama ay qaadi karaan cudurka dabaysha viruska laga qaado iyadoo arrimahaasi uu ka hadlayo maxamed waxa uu yidhi
bismillah waa dhab inay dadku qaadi karaan waaweynkaa sababto qofka haddii markuu yaraaba aan la tallaalin uusa tallaal buuxa qaadanin oo cudurka booliyada waa u nugulyahay hadduu fayraskii uu soo gaaro si maana contacti ah qof kale oo qabo uu ku faafi karaa qofka weynna wuu qaadi karaa sa darteed dadka weyn laftooda waxa loo baahanya qofkaan historicali u qaadanin maxaayadee dhibcihii dabaysha inuu qaato si uu uga hortago cudurka ama uusan u qaadan isaguna marka waa muhiim dad waaweyn iyo dad yarba inay aad iyo aad uga dadaalaan fiiraanna taariikhdooda inay waxaan hore usoo arkeen in kale saa darteedna ay qaataan dhibcaha booliyada waana shay muhiima inay dadku ku baraarugaan kuwa waaweyn gaar ahaan
aad iyo aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed sheekh axmed bare oo ka mid a ganacsatada weliba dhinaca caafimaadka kala shaqaysa iyo fayadhowrka dadka ku dhaqan xaafada isli barnaamijkan oo aad toddobaadkiiba hadahay oo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a looguna talagalay dadka soomaalida ah inay wacyiga iyo markaasi baraaruga dheeraadka ka helaan qaabka looga hortagi karo cudurka dabaysha intaa inoo joogo
waayo waa cashe asliyay iga fur albaabka soo dhawo bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha
haa waa kii gabadha ka yaraa
maasha allah haddii uu caafimaad qabo allah kuu deesta abaayo
aamiin walaashay allah noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah
asliyey aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha
haye waayahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahanna waan maqlay cudurka dabeesha
ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka
waayahay xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka
la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurada halista ah ee sanadka ugu horeeya
talo fiican ayaad isiisay waadna igu og tahay inaa cunugeega tallaalo
cudurka dabaysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuu geeya carruurta goobaha tallaalka shan mar sanadka koowaad inta uu ku jiro
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaan ku guda jirna haatanna aynu ku wada nasanno heeskan halku dhigiisu yahay jamasho waxaana inagu luqeynaya fanaanka nimcaan hilaac
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaadna dhegaystayaal weli ku guda jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada nairobi barnaamijkan oo horey aan u sii daynay waa ku celis waxa inoo soo diyaariyey soo jeedinaya wariyaha iyaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha toddobaadkanna waxaa barnaamijkeenna aynu ka soo tabinaynaa magaalada nairobi xarunta waddanka kenya anigoo ah yaasiin ciise wardheere ayaana barnaamijka magaalada nairobi ka soo diraya qodobka barnaamijkeenna dhegaystayaal aynu ku qaadaa dhigayna maanta waxa weeye maxay tahay sababta ay dagaalada sokeeye iyo kuwa beelaha u dhexeeya ay ugu soo noqnoqdaan dalka soomaaliya dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waa mawduuca barnaamijkeenu ku saabsan yahay waxaana igala qayb gelaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed suldaan xuseen xasan oo ka mida salaadiinta soomaalida iyo cali xaashi maxamed sahal oo isna ka mida siyaasiyiinta dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi waxaana ay ku sheekaysanayaan makhaayad weyn oo faras magaalaha ku taalla waxaan ku bilaabayaa cali xaashi maxamed sahal oo isagu si gaara u eegaya bal xudunta dagaaladaasi waxa ay yihiin iyo sida looga gudbi karo
yaasiin ciise wardheere iyo dhammaan v o eda iyo shaqaalaheeda waan salaamayaa haddii aan dulucda su-aasha aan u dego waxaan isleeyahay faktorka ugu muhiimsan waxa weeyaan dowlad la-aanta soomaaliya waqti dheer ay ku soo jidhay faktorka labaadna waxa weeyaan barnaamijka federaalisimka oo soomaalidu aysan aqoon laakiin loogu fasiray haddii soomaaliya federaal ka hirgalo ciddii aan degmo iyo gobol lahayn marti bay noqonaysaa faktorka saddexaad waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed ee hadda dalka u talisa oo iyada lafteedu dadka shacabka ahun isdilaya aan fikrad badan aan dheerayn
maxamed cali xaashi ayaan markan fursadda siinaya
horta waxa weeye soomaaliya haddii problemkeeda la yidhaah laga hadlo waa mid tiro badan muddo dheerna soo jiitamayey wuxuuna ku bilowday oo asalkiisu ahaa in xorriyaddii dalka iyo dimuqraadiyadiisii iyo maamulkiisii ay niman askari la wareegeen kabacdina arintii markii ay dadkii qancin kari waayeen dagaalo lagu qaaday, dagaaladaasoo si u socdeen qabiil isu beddelay, qabaa'ilkii oo qaarna awoodda dowladda adeegsanayo qaarna ay jabhada adeegsanayaan ay isku jabeen. Markii lagu kala tagay oo dowladdii dhexe lagu kala dhaqaaqo la burburiyana, qolo walba qabiilkeedii iyo jabhadeedii bay dhinac ula dhaqaaqday. Muddo dheer baa la isku dayayey in la isu keeno ummaddan oo wax laga dhex sameeyo, laakiin nasiib darro had iyo jeer qolooyin maaragtay uun ku shaqaynaya si waxyaalihii markii hore lagu diriray oo kale oo ah inaan la ismaqlin, inaan la isafgaran, in wixii sax ah aan la isku fahmin ama aan la isla qaadan, inaan la isu dulqaadan, in hanti badan iyo gobollo iyo waxyaalo badan oo la kala tabanayo aan la iska xaalmarin, in ciddii wax laga tabanayay aynan marna la imaan garowsho, iyo in ay wixii loo soo jeediyo oo gardarro ay qaadato in cid waliba ay eegayso cidda ka soo horjeeda ee aynan iyadu marna is eegayn gudaheeda.
Salaadiinta ayaan ka marnayn dadka fadhiya madashan oo iyagu aragtida dadweynaha la wadaagaya. Sultaan Xuseen Xasan ayaan markan siinayaa mikrofoonka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad, anigu waxaan u arkaa saaxiibaday waan ku khilaafsanahay. Soomaalidu horta weligeed way isdagaali jirtay, waxaana dhaqan u lahayd salaadiinta cuqaasho waxgaradka dadka muxuu ahaa ee nabadoonnada ayaa xallin jiray. Kadib markii ay soo qaadatay soomaalinimada, xornimadii ay qaadatay ee dowladnimo loo gudbay, ayaa waxaa dhashay in la kala garan waayey ama ay shaqeyn weyday dhaqankii hore laga tegay oo ah dhaqankii isimada iyo odayaalka ay xalinayeen, loona gudbay dhaqan siyaasadeed. Dhaqanka siyaasadeedna soomaalidu ayan inta badan ayaan u aqoonin sistemkii ay u isticmaali lahayd ama ay nabad iyo wada walaalnimo iyo odaynimo iyo sidii dhaqanka hore ahayd ugu noolaan lahayd. Sidaa darteed waxaad arkaysaa inta badan dagaaladu waxay kasoo noqdaan gobollada koonfureed, waayo siyaasiyiintii ayaa weli dhexboodeyso. Gobollada waqooyi iyo waqooyi bari ee Soomaaliya inta badan isimadii ayaa xoogga haya iyo talada ayaga ayaa wax kasta oo dhaca xalliyo.
Waa tahay Cali Xaashi ayaa markan farta taagay.
Anigu waxaan isleeyahay saaxiibkay maxaa Cali Xaashi, mawduuca uu ka hadlayo Soomaaliya dhibaatada guuda oo haysata waa dhibaato run weeye oo xal u baahan, waxayna qalloocatay asliyan markii Soomaaliya xornimada qaadatay, dowladnimada u gudubtay bay qalloocatay. Laakiin mawduuca kan markii loo soo dego, gobollo iyo qabaa'il waaweyn oo hadda ishaystaa ma jiro. Probleemku hadda wuxuu ka jiraa degmooyin yaryara oo deegaan duruksi ah. Waxaanan aaminsanahay maamulada gobollada qaybo ka mid a iyo dowladda dhexena lug bay ku leeyihiin labaduba. Waxaan aaminsanahay dad reer miyi ah oo loo sheegay haddii aadnan dhul qabsan dalku federaal buu noqonayaa, waanad qadaysaan oo dhul doona. Laakiin farta loo soo fiiqayo reer hebel deegaanka iyo beerta ka qaata lagu yiri. Waxaan suldaanka aanan ku waafaqsanayn dagaalku ha kala bato. Soomaaliya ubucdeedu waxa weeyaan waa koonfurta, waayo dhaqaalaha iyo magaalo madaxdiiba waxay jiraan dhinaca koonfurta. Siyaasiyan markii Soomaaliya la dumiyey, haddii aan koonfur xalla'aantu ku dambayn, Soomaaliya xal loo heeyaayo ajnabigaa lug ku leh. waxaan kaloo ku khilaafsanahay ha ku kala bataan gobollada Soomaaliya meel aan iska horimaad ka dhicin ma uu jiro. Waad ogeydeeno lowyacadda wixii ka dhacayay, waad ogeydeeno dagaalkii adeel ku yiri qardho ka dhacayay. Waxaan leeyahay haba ku kala bateene meel aan dagaal Soomaaliya ka socon ma uu jiro, waana kala riixasho degmooyin iyo deegaano iyo beero iyo ceelbiyoodyo la kala riixanayo oo looga rabo federaalka aysan dadku fahmin in hadhowdii hanti lagu yeesho.
Waa tahay Maxamed Cali Xaashi.
Muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ama aan idhaahno toban sano iyo un wax la jira, waxaa lagu dadaalayay in dalka la daba qabto oo dowladdii hore oo burburday iyo dalku inaysay israacin. Maxamed Siyaad wuxuu ka tegay 18 gobol, 18-ka gobolna waxay ku fadhiyaan xooggoodu qabaa'il oo qabiil walba sida maanta Kenya oo kale, countiska Garissa waa la yaqaan, cidda degta kan Mandheera waa la yaqaan, kan Wajeer waa la yaqaan, kan Kisuuma waa la yaqaan. Marka sidaasoo kale ayaa qoladii isku degaanaba waxaa loo sameeyey region. Haddii qolada isku degaanka ah ay regionkooda iimaansadaan, waxa weeyaan federaal ma naqaan meesha way ka baxaysaa. Waxaa kaloo in la xuso mudan Puntland markii ay federaalka sameeyeen shan gobol bay isu keentay muddo laba isbuuc aan dhameyn bayna ku sameeyeen
Sultan inkastoon waliba ka soo jeedo gobolada koonfurta Soomaaliya oo ismadooda kamid ahay waxaan leeyahay dibka inta ugu badan ismada koonfur oo aan dhisneen oo aanan hanan karin dadkoodi iyo deegaamadoodi isku xirnaan dhexdooda aanay jirin ayaa inta badan iyo siyaasiyiinto oo sida la sheegayba qaarkood laga yaabo inay qayb ka yihiin hurinta meelaha qaarkood xaalka ka dhacayo ayaa sabab u ah inta badan in ay dib u kasoo laabto koonfurta Soomaaliya waa jirtaa dadaal fara badan baro sameeyna waxaan isu keenna imka hadda shirarka ka socda koonfurta oo dhan waan isu keenna waan orodnaa Muqdisho tagnay Kismaayo aanu tagnay Garbaharri baan imanka mid ka wadna waxaan ugu baaqayna ismada jira Puntland iyo Soomaaliland ismada jiro oo inta badan xakameeya dagaalada iyo dhibaatooyinka ka soo noqdo maadaama dowlad xoog leh ee dadka kala dhicilaysa ee isu keenta ayna jirin in nidaamki ama federaal aan noqdo ama aan noqdo dowlad dhaxa xoog leh uusan shaqeynaynin ismada roolkoodi in ay soo celiyaan isgarab istaagaan kuwa gobolada jira aan soo sheegay Puntland iyo Soomaaliland ay garab nagu siiyaan kuwayaga koofur jooga sidii aan u qaboojin lahayn dhibaatooyinka ka soo noqonaya koofurta Soomaaliya
Cali Haashi waxaan aanu aaminsanahay halka Soomaaliya ay ku xallisme kartaa inay hesho dowlad u qalanta dadka Soomaaliyeed inay aqbalaan inay helaan oo amaanka iyo kala dambeynta soo celisa ayaan aaminsanahay
Maxamed Cali Haashi
inay maanta ayna suuragal ahayn dadkii isdilay oo isu dilay civil war-ka ama dagaalka sokeeye isdhacay ismaartii barakiciyay muddo dheer ka soo wareegatay inay maanta meel la yiraahdo meeshii aad isku disheen isku soo ururiya waxaa xaqiiqadu tahay ama caqliga Saliimka noo sheegaya Soomaaliya inaan dowlad dhexe oo hananka dhammaanta oo iyadu geeska gees ciidamadeeda iyo amarkeedu ka socon kara aysan jirin waxa marka laga maarmaan ah haddii la rabo Soomaaliya in la baadi goobo in qabaailka dega gobolada la adeegsado oo mid walba la yiraahdo warkan shalay ku dilay oo xaruntii ka soo eriyay iyo adiga halkaan joogo adiguna wax ku dilaya labadiinaba waxa laydan la rabaa inaad Soomaali isla noqotaane adigu bal intaan ku filow oo wadama ajnabi ah dalka ku jiree waxaad yeelaysaa intaa bal adigu gobolka aad degtaan inta qabiilka iska deysaan intiina gobolka wada degtaa bal gobolka regional ku bedela tribalismka ama qabiilka waxaad ku bedeshaan regionka markaad wax ururisaan oo dowladaha idin ku dhic jira aad labtiina aad maaragtay aad mowqif ka qaadataan oo dowladda dhexana ay idin ku taageedho oo isla markaaba dadka dibadaha jira iyo qaxootiga iyo wax oo dhan markay ku soo noqdaan nin walba gobolkii u dhasho ku soo noqdo horumar la sameeyo oo shaqo la qabto waxaasa maaragtay dalka lagu soo celin karaa waa qabaal iyo heshiis lagu heshiiyey dowlad Soomaaliyeed oo la dhiso in oo federaal ay tahay lagu heshiiyey haddaan wixii lagu heshiiyey la fulina da waxa weeye ninkii federaalka diidan wuxuu doonayaa waxaan lagu heshiin yaa kula heshiinaya marka
taasna waxaa inoogu edel barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi hanba ogaanina inaad toddobaadka dambe la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaad ka soo tabiso magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero oo barnaamijkaasi dareenka dadweynaha inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa Voice of America waxaana weli aan ku guda jiraa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan si aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ama pooliyada fadlan noo soo sheega waxaad jeceshihiin ama aad daliilsantihiin ee ku jira barnaamijkan wacyigelinta dabaysha fikradiina noogu soo aadiya emailkayaga laanta afka soomaaliga ee v o a oo ah somali@vonews.com idinkoo qoraalkiina ciwaan uga dhigaya barnaamijka wacyigelinta dabaysha
waatay dhegeystayaal codkaasi idinku soo maqan waxa warse hordhac u yahay heeskii dumarow iyo fanaanadii deeqo axmed raage
jacaylkaasa
nada badan sabarina ay sogordahay ka sariganay jacayl kan sanada badan sabarina ay sogordahay ka sariganay
heeskaas ay nagu luqeyniso fanaanada deeqa axmed raage ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed tan iyo kulanta buuxan ka tahayna sidaas iyo
nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.